Pojďme dnes otevřít Lukášovo evangelium 12. kapitolu. Budeme číst od 13. do 21. verše. Zde čteme. Někdo ze zástupu Ježíše požádal. Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl. Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, spí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co si nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tak máme před sebou podobenství o boháči a stodolách. Co nám asi má toto podobenství ukázat? Tak zřejmě zcela jistě zde nepůjde o nějakou lacinou kritiku boháčů. I tady nám Pán Ježíš svým slovem vlastně svítí do srdce, k základům našeho života. Rozprostírá se nám tady jedna základní existenční otázka. Jak je vlastně zajištěn náš život? Máme tak všichni možnost nějakým způsobem prověřit ty naše lidské touhy, nebo to, od čeho či od koho v životě, co vlastně očekáváme. Když se podíváme na ten dnešní text, tak jak je to i na jiných místech, tak je tady nějaká konkrétní situace ze života, Pán Ježíš se s někým setkává, reaguje na nějaký rozhovor, případně na nějakou otázku a potom, aby to vše podtrhnul, tak vypráví podobenství a zároveň třeba formuluje určitou boží pravdu. I tady nejde o boháče a o stodoly, ale i tady jde vlastně o postoj našeho vlastního srdce, náš postoj k životu. Tak vezměme to ovšem od začátku, právě od toho momentu, od toho setkání Pána Ježíše s jedním člověkem. Četli jsme zde. Někdo ze zástupu ho požádal, mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl, člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Tak v podstatě je tady někdo, kdo se cítí být nespokojen, můžeme říct si, s dědickým řízením. A měl dojem, že Ježíš je samozřejmě spravedlivý, má určitou autoritu a mohl by v dané situaci nějak zaintervenovat. To tehdy zase nebylo nic tak neobvyklého. Rabíni byli žádáni, aby se zasadili třeba při rozsuzování nějakých sporů. Pán Ježíš se ovšem nenechal zatáhnout do toho občansko-právního sporu, i protože tady možná šlo o mnohem hlubší problém. Tady šlo totiž o to, že by to vnější uspořádání zřejmě nevyřešilo to, co bylo jádrem problému. Žádným uspořádáním. Zřejmě by zde zůstal člověk, který je stále nespokojený s pocitem nespravedlnosti. Tak i v tehdejší době samozřejmě měli svá pravidla, zákony, které se týkaly dědictví a svým způsobem na tom byli lépe prvorození synové. Zdá se nám to možná nespravedlivé, ale ono v tehdejší společnosti to mělo své důvody pro fungování společnosti jako takové. Ale zřejmě vždy, jak to mezi lidmi bývá, se někdo cítil nějak ošizen. Každý z nás má v sobě nějakou míru chamtivosti. A Pán Ježíš vlastně právě tímto začíná, když říká, mějte se na pozoru před každou chamtivostí. To řecké slovo, které tady užité, pleonexia, má doslovný význam žízeň mít víc. Asi nikdo z nás by nepřiznal nějakou chamtivost. To je takové ošklivé slovo, to bychom si dali, kdybychom se takhle nazvali, nebo dokonce někoho jiného. Ale těžko můžeme popřít, že obecně taková lidská vlastnost bývá jakási žízeň mít víc. A ta totiž vůbec nezávisí na tom, kolik toho ve skutečnosti mám nebo nemám. Já rozhodně sám nejsem chamtivý, ale mám takový pocit, když jsem na tom třeba nějak špatně, že si potřebuji udělat radost a tak si koupím nový nůž. Jeden by mi k životu stačil. Ale to je něco jiného úplně. Tak za tu dobu, co jsem tady v Budějovicích, už mám třetí nový nůž. Ale nejsem chamtivý. Ale to někteří chápou, že nožů není nikdy dost, že? Tak to je příklad, abych tak nemluvil jenom teoreticky. Nicméně, i člověk, který skutečně není nějak zvlášť chamtivý, když se vtipně zahraje na tuto strunu, tak se začne cítit poněkud nespokojeně. A najednou má pocit nějaké životní nespravedlnosti, protože on se vždycky najde někdo, kdo má víc než on. Větší dům, větší plat, větší manželku a co já vím, co všechno. No a vychytralá vláda, vychytralý politik umí dobře zahrát na ty nejnižší lidské pudy a potom snadněji manipuluje i s masami. A to se, myslím, současná garnitura naučila od komunistů docela dobře. Zajistí se spravedlnost pro všechny, vezmeme bohatým, dáme chudým, zajistíme každému prosperitu, nejenom těm horním 10 000 a je to tady. Jaké myšlení je nám vlastně vnucováno? Nemusíte se mnou souhlasit, ale příliš často se ozývá něco ve smyslu, kdybych měl víc, alespoň třeba jako tamhle ten soused přes ulici, pak by jistě můj život byl zajištěnější a nebyl bych tak nespokojen. A snadno pak bezmyšlenkovitě jdeme za každým hlasem, který nabízí životní jistoty a rozdává vem kde vem. A jak to bývá obtížná a napjatá situace, když si třeba někdy máme rozdělit zděděný majetek. Můžeme se sice dohodnout, a přesto nás pak čas od času napadne, že to možná přeci nám tehdy mohlo být nějak jinak. No, Pán Ježíš by byl blázen, kdyby se nechal vtáhnout do těchto lidských sporů. Nejenže by člověk i při sebespravedlivějším řešení vždy zůstal trošku nespokojen, poškozen životním osudem. Ale ten skutečný problém, lidská chamtivost, tedy hřích, to by zůstalo nevyřešeno. Ale Pán Ježíš přece nepřišel proto, aby zde dělal nějakého soudce rozhodčího v těch lidských sporech, ale on přece přišel proto, aby měnil srdce, aby vysvobodil člověka z hříchu a umožnil mu žít na skutečně pevném základě. Tím, co se mimo jiné může druhotně vyřešit, teda tím se může právě vyřešit i celá řada problémů. Pokud se promění naše srdce, má to vnější dopad. A může se tím vyřešit i ten problém pocitu nespokojenosti. Pravděpodobně, kdyby Ježíš učinil to, oč byl tady tím člověkem žádán, tak by byl nespokojený třeba zase ten druhý bratr a možná, že ve finále vlastně oba dva. To je jako v té pohádce o kocourovi v botách. Jeden syn zdědil chalupu, druhý opelichaného kocoura. A tak odešel do světa. No a ten první bratr si v chalupě žil celkem spokojeně až do konce pohádky, protože tam najednou dostal pocit nespravedlnosti, kdyby on dostal totiž toho kocoura, tak mohl se teď na zámku šmudlikovat s princeznou a nemusel sedět v té pitomé chalupě. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Po čem vlastně toužíme? Po čem žízníme? Mít něco pevně rukou? Mít toho dost? Pán Ježíš dobře ví o sociální nespravedlnosti. Přichází přece sloužit chudým. Dobře ví, že člověk potřebuje pro život i dostatečné materiální zabezpečení. A ví, že i to vědomí zajištění života, že to zkrátka k člověku patří. A nyní přesto překvapivě na nespokojenost, na snahu zajištění života odpovídá, i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A aby lidé porozuměli a podívali se na věc ještě z jiného úhlu pohledu, tak začíná vyprávět to naše podobenství. A tak tu čteme. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé, mysli. No to je přece sen, ten si lidé vysnívali, nemuset se den co den plahočit za živobytím. Kdyby se tak urodilo, že bych neřešil problém s tím obilím, kam ho dát? Kdybych měl takovýhle problém, co s obilím, tak to bych si pak pár let užíval. Když dnes nevíme, jestli nám zítra neskrachuje náš podnik, když někdy nevíme, jak zajistit naše děti, tak možná sníme a říkáme si, kdybych tak najednou vydělal nějaký pořádný balík. No co já bych s těma milionama dělal? To bych rád řešil takový problém. To bych se mohl pár let klidně válet, postavil bych si perfektní barák. Život byl zajištěn, této krásné hollywoodské snění. Jenže pak nás pán Ježíš vytrhuje z tohoto snu a staví nás najednou na zem. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co si nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tak to je studená sprcha, to je velice nepříjemné probuzení. Jsou jistě věci, které člověku pomáhají, slouží k životu, jsou nutné, a přesto tím život není plně zajištěn. Člověk odjakživa očekává od věcí, které může vlastnit, uchopit, hromadit, tak od nich očekává zajištění života, tu pevnou oporu. A pak přichází chvíle, kdy se opakovaně přesvědčuje, že tomu tak není. Takže dost snění, dost marných nadějí, očekávání, uspokojení a zajištění života od věcí, které to prostě dát nemohou. Je mnoho dobrých věcí, užitečných. Můžeme z nich mít radost. Ale které hodnoty jsou skutečně ty životní? Dalo by se říci, že snad všechno, co člověk je schopen nějak uchopit, ovládat, že to nemůže být tou životní jistotou. Vždyť se to vždycky může nějak vymknout z rukou, nějak polámat, zničit, ztratit, voda to vezme. Je tu vůbec něco, co je pevné, o co se v životě můžeme opřít? Tak například Boží milost. Když si s námi pohraje lidská zloba, nespravedlnost, přírodní živly, Boží milost zůstává, protože tu má v rukou Bůh a ten je mocnější než člověk, než celé stvoření. Ale to je ten problém. Na Boží milost si nemohu sáhnout, nemohu ji schovat do sejfu, nemohu ji nacpat do nějaké konzervy, nemohu ji někam posunout, nemohu ji nějak fyzicky uchopit. Prostě Boží milost není v mé moci. No ale to je přece úžasné, to je dobře, protože ji nemohu ani poničit jako cokoliv jiného, co může člověk vzít do svých rukou. Je to až k nevíře, že by Bůh sám, jeho milost, To, co ze své lásky nabízí člověku, že by to bylo opravdu to pevné, o co se může člověk v životě opřít. Že by to bylo to, čím je lidský život zajištěn, a to dokonce pro věčnost. Nic jiného než víra nám ovšem skutečně nezbývá. A to znamená opustit tu pevnou půdu toho, co máme, opustit to lidské zajišťování se a udělat krok víry, vstoupit na hladinu, kde nic není v našich rukou, kde nás drží jen a jen Boží milost. Pak teprve sami můžeme ukoušet, zdali je milost tak pevná. Zřejmě si v tuto chvíli uvědomujeme, že to vyžaduje úplně jiný přístup k životu, že je zde zcela jiný postoj srdce i k tomu, co vlastníme, co a jak děláme, k tomu, co je nám dočasně svěřeno a co je nám dáno i k radosti. Jakkoliv se to zdá divné, život člověka není zajištěn tím, co má, ale tím, co z Boží ruky přijímá. A stejně tak, jako nás Pán Ježíš vytrhl z našeho docela sobeckého hollywoodského snění o zbohatnutí opět do života, stejně tak nás víra v pevnost Boží milosti staví do reálného života, do těch všech běžných situací. Ale je tu jeden rozdíl. Zatímco chamtivost, tedy žízeň mít víc, nás vždy povede k nespokojenosti, vědomí Boží milosti nás vede k vděčnosti, k naději. Je rozdíl, jestli pak k práci, k životu přistupuji s radostí z toho, co mám, než zoufáním nad tím, co mi je údajně odepřeno. Pán Ježíš rozhodně nepodceňuje naše potřeby, naše těžkosti, se kterými se potýkáme, ale ví dobře, že když se nezmění něco uvnitř, v člověku, právě ve vztahu k Bohu, že ty vnější úpravy sami o sobě nemohou zajistit náš život a o věčnosti ani nemluvě. A tak nám tu zaznívá ta důležitá výzva. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Mějte se na pozoru. Buďte strážci před vlastním chtěním. Nedejte se tím ovládat. Uvědomte si, že tím, co máte, tím ještě není zajištěn život. I když jsou to důležité věci. Náš boháč z podobenství si představoval všechno jinak. A i my jistě máme své představy a pak jsme vyvedeni z míry, když něco dopadne zcela jinak. Na adresu toho boháče tady pak v závěru našeho textu zaznělo, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Nejde ani tak o hromadění či nehromadění, o množství, ale problém je, když nám chybí to bohatství před Bohem. To se totiž odrazí v pozemském životě i v životě věčném. Nespravedlnosti, těžkosti, ztráty nás budou v tomto světě, v tomto porušeném světě provázet asi stále. Důležité ovšem je, jaký postoj srdce nás také bude provázet. O co se budeme opírat, abychom věci zvládli. A asi vícekrát povedeme znova zápas proti té naší přirozené chamtivosti, abychom zkrátka vybojovávali víru, která veškerou důvěru, naději skládá v Bohu. Víru, která se opírá o milost Boží, o neuchopitelnou a právě proto pevnou milost Boží. Tato milost Boží je tím pádem také člověkem ani jiným živlem stvoření neponičitelná. Ne to, co držíme, co máme my, ale to, co drží nás, to zajišťuje život člověka, tedy Boží milost. V 2. Korinským 5:14-15 pak čteme, vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Doufám, že jste porozuměli, že v tomto dnešním textu Pán Ježíš mluvil bez rozdílu ke každému člověku. Že nás všech se to týká. Bez ohledu na naše skutečné finanční zajištění. Je to totiž zrcadlo, které je nastavené našemu srdci. Na čem stojíme, co nás provází, co opravdu zajišťuje náš život. Myslím, že je to výmluvná výzva, abychom opět ve víře vstoupili na tu zdánlivě nejistou hladinu a neustále také obnovovali ten svůj vztah k Pánu Bohu. A znovu, z lásky Boží, mohli v těch životních zápasech okoušet tu pevnost Boží milosti. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Je to zvláštní, je to divné, ale život člověka není zajištěn tím, co má, co drží, ale tím, co z Boží ruky přijímá. Přemýšlejme o tom a oskoušejme, jak věřím, tato skutečnost promění naše srdce, náš přístup k životu. Povede to k nespokojenosti nebo k vděčnosti. To je náš zápas víry. Amen.